ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ยืนยันการหารือกับผู้นำสีจิ้นผิงของจีนว่าเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งสองชาติต่างใช้มาตรการภาษีนำเข้าตอบโต้กันแบบหมัดแลกหมัดก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในหลายประเด็นทั้งข้อพิพาททางการค้าและประเด็นเกาหลีเหนือซึ่งการพูดคุยระหว่างเขาและผู้นำจีนนั้นเป็นการสนทนาที่ยาวนานและเป็นไปด้วยดีและว่าผู้นำสหรัฐและจีนมีแผนจะเจรจากันอีกครั้งบนเวทีประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรสในวันที่30พฤศจิกายนนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าผู้นำทั้งสองได้หารือประเด็นที่สหรัฐได้กล่าวหา2บริษัทที่มีฐานอยู่ที่จีนและไต้หวันว่าขโมยข้อมูลการค้าจากบริษัทไมครอนเทคโนโลยีบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐหรือไม่ค่ะต่อกันที่นางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงชั่วคราวกับสหภาพยุโรปหรือ EU ให้บริษัทด้านการเงินของอังกฤษสามารถเข้าถึงตลาดใน EU ได้ค่ะหลังจากที่อังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ไปแล้วทีมเจรจาของอังกฤษและสหภาพยุโรปได้ให้รายละเอียดถึงข้อตกลงชั่วคราวด้านสถาบันการเงินว่าจะครอบคลุมความร่วมมือในบริการทางการเงินแบบรอบด้านรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันซึ่งทำให้สถาบันการเงินของอังกฤษนั้นสามารถเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรปได้ตราบเท่าที่กฎเกณฑ์ด้านการเงินของอังกฤษนั้นสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของ EU ค่ะนี่ถือเป็นข้อตกลงที่ดูเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดนะคะก่อนที่แผน Brexit ในอีก5เดือนข้างหน้าจะเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลอังกฤษนั้นระบุว่ายังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าการเจรจา Brexit นั้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ต่อกันที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐค่ะได้ตั้งข้อหาคดีอาญากับนายโลทักโจอดีตเจ้าหน้าที่ของกองทุนพัฒนาแห่งชาติ 1MDB ของมาเลเซียและนายอึ้งจงควาหรือโรเบิร์ตอึ้งอดีตนักการธนาคารของ Goldman Sachs ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงเงินจากกองทุน 1MDB หลายพันล้านดอลลาร์ทางการสหรัฐระบุว่าอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐได้สั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนดังกล่าวขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ระบุด้วยว่านายโลทักโจนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากพบพิกัดสุดท้ายของเขาอยู่ในประเทศจีนค่ะก่อนหน้านี้นายทิมไลสเนอร์อดีตผู้บริหาร Goldman Sachs อีกคนหนึ่งได้ให้การรับสารภาพและถูกยึดทรัพย์มูลค่าเกือบ44ล้านดอลลาร์ไปแล้วในคดีดังกล่าวค่ะส่งท้ายกันที่เมืองสุราบายานะคะเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ2ของอินโดนีเซียพยายามแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกค่ะโดยการให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะของเมืองได้ฟรีด้วยการนำขยะพลาสติกมาเปลี่ยนเป็นตั๋วรถประจำทางได้ซึ่งได้เรียกว่าได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายเลยค่ะวิธีการก็คือนำขยะพลาสติกมาแลกกับตั๋วรถโดยสารแบบบาร์เทอร์ซิสเต็มเลยค่ะคือถ้วยพลาสติก10ถ้วยหรือว่าขวดพลาสติก5ขวดจะสามารถแลกตั๋วที่นั่งรถโดยสารได้นาน2ชั่วโมงเลยค่ะขยะพลาสติกที่ได้มานั้นก็จะนำไปคัดแยกประเภทและก็นำไปประมูลขายให้กับบรรดาบริษัทรีไซเคิลซึ่งการแลกขยะพลาสติกกับตั๋วรถประจำทางนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Zero Waste Indonesia 2020ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน